Blasiða 48. Mamma horfir ábúðarfull á mig með brosið frosið á andlitinu. Meðan pappi klárar að pakka ofan í töskuna sem við keyptum undir sólstrandafötin á leiðinni heim frá Benidorm í fyrra. Hann var búinn að taka hana til þegar við fórum. Hann leggur samanbrotna bóli í hana, sokka, allar buxurnar sínar, peysurnar og bindin. Kannski líka uppáhalds bækurnar sínar, já, kannski djastdiskana sína og nú brosir hún bara eins og geðsjúklingur. Sólrún horfir sem dáleit á hana og brosir sjálf skínandi hvítu brosi. Böðuð öllum litum regnbóans þegar sólargeislarnir byrja að leika í móðunni. Hækkandi hitastig býr til þoku og snjókornin bráðna í volgu vatninu. Hún er eins og álfamegi í Huldulandi, enda hefur Frikk ekki af henni augun og Sólrún hefur ekki augun af mömmu, upp með sér yfir athyglinni. Hún dýrkar mömmu, eins og allar stelpurnar í bekknum mínum. Allar stelpur í öllum níundu bekkjum landsins. Það rættu bara að vita 365 mistökin hennar, hallaris kærastan, umboðsmannin hennar. Á hverjum degi í heilt ár þóttist hún fara út að skokka til að hitta gúmitöfara dauðans. Ég er spennufíkill, ég skal taka á þessu, vældi hún í nótt fyrir utan dyrnarnas pappa. En þá strax vissi ég að hann myndi fara. Að frá og með núna væri eitthvað búið. Þetta eitthvað sem ég hef alltaf þekkt, þannig að hér eftir yrði allt öðruvísi en áður. Það gamla væri búið. Ekkert eftir. Ekkert nema ég. Tóm í tóminu.